napano kwenza kale impahla zabanikazi abantu bathuthekelwe izimpahla zabo izindlu kanti abona ukuthi amanzi angagcwala umuntu sefika ekhalweni kanti next amagate yade sekuyingozi kanti nezimoto ezinye zithethwe zigcanxela nje lezihlahla ziwile lesi sesihlakalo dade sibuhlungu kakhulu yazi ukuchithekela komunye umuntu womuzi wakhe into eluhlaza noma kungazange kwehlakale kini but kuyehlakala kohlupho kofo wena buhlungu ngokuba umuntu lwana ngathi ngikhangele ngalolu suku wethupile kona uza kuthenga ngani lowo mbheda uzathenga ngani i-TV uyathenga ngani isofa into zakhe zonke sezimanzi iplanka phela liyabola ka kube sokuya ngapha vele kunengi okumothakeleyo lapha abanye imota zabo kade zimbenda emanzini so asonto enhle leyana nje into eluhlaza
labo abathinteke kulesi sehlakalo bangaphi kathesi ukhona obasizayo yini
lapha lesi sehlakalo ngizithi abanye bathethe bahambe e-guest house ewange khona phaa e-Korea khanze lapha e-guest house leyana nge-Korea laphana ngale ngaphansi ezitolweni angisafikanga but ngiyawathi amanzi yana kade efika kwamele emabhidi ngasefika ngezitolo so kungabikwazi ukuthi angenile phakathi eshopu lokwenzakale njani so langale ewange futhi e-Cinderella lako kwenzakale same story njengakho loko kwenzakale enumber one kithi ngapha kumadala womngalo bangenelwe ngamanzi so bakhuthwa endaweni yabo sihangisela kulehlala emaklasini yabona amanzi ngendlela ayabe buya ngayo nezindlu zankona ngendlela ezamiswa ngayo ayiphiwa planning egodini laphana vele into vele ozazikhalela kuzayenzakalani vele hayi laphana mboni into yakuqala khanya vele amanzi ayikengele loko ayimbisana but akakathesi lokukhanya unyanyile uzama lo
izulu lihlezi lisina yini khona ngapho kumbe bekungakuqala ukuthi line ngamanje
libe lingane emalangeni onke lapha kule nto engikuqalisa manje khona kuyisapho kwehle kona lowo monakalo.